Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kieli ja kielioppi kuuluvat mainosnikkareiden työvälineisiin heidän työssään saada meidän huomiomme kiinnittymään. Oivalliseksi havaittuja huomion kiinnittämismenetelmiä ovat kielivirheet ja muut kielelliset kummallisuudet, jotka saavat toiset ärtymään ja toiset muuten vain miettimään. Erään hampurilaistalon mainos sai useat kuulijamme havahtumaan. Hampurilaisfirman keksintö on
viikon sitaatti.
Mini-mega-ateria. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä ilmauksen pienuuteen ja suuruuteen viittava yhdistelmä herätti huhtikuussa runsaasti huomiota. Liisa ja Kari kysyivät, tarkoittaako mini-mega samaa kuin pikkujättiläinen? Jouko päätyi siihen, että eikös mini ja mega kumoa toisensa, jolloin tuloksena on normaali. Kunnes Auli vihdoin löysi nimen syvimmän merkityksen. Mini koko, mutta kaloreita megasti. Turha siis mainoshenkilöiden yrittää hämätä meitä kielellisillä kommervenkeillään. Me näemme niiden läpi. Viikko sitten kävimme Turussa haastattelemassa tietokirjailijaa, historian tutkijaa ja arkkitehti Aaro Söderlundia siitä, mitä suomen kielen merenkulkuun liittyvä sanasto kertoo kielemme, kansamme ja maamme historiasta. Pääsimme silloin jääkaudesta pronssikauteen, joten nyt jatkamme rautakaudesta, noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Astukaa laivaan, stig on board!
Pronssikausi loppuu. Siinä vaiheessa eletään selvästi lehtevien jalopuiden joukossa. Se, mitä sanoin, että meidän kieli on sitoutunut havumetsävyöhykkeeseen, niin nyt näyttää siltä, että erityisesti pronssikauden loppuvaiheessa niin tämä ei olisikaan totta. Siirrytään rautakaudelle. Ollaan noin aikatasolla 500 ennen ajanlaskun alkua. Tämä on juuri se vaihe, jossa Pohjola Pohjois-Saksaa myöten näyttää tyhjenevän. Ja sanasto kertoo, että Itämeri alkaa jo näkyä. Tunnetaan tällaisia sanoja kuin kymi ja virta. Tämähän indikoi geologian dramaattista muutosta. Enää ei olla entisellä merenpohjalla Keski-Venäjällä, jossa joet ei virtaa alaspäin, vaan eteenpäin, tai siis niin tuskin näkyy se virtaus. Vaan nyt ollaan syväkivilajien alueella, jossa on olennaisia korkeuseroja, on kymi-tyyppisiä vuolaita, valtavirtoja. Ollaan tulossa tänne päin selvästi. Ja sitten meri näkyy, sanat hyöky, maininki ja myrsky kertoo siitä. Tämä maininki on muuten mainio sana, siis kaikki nämä on omasyntyisiä itse tehtyjä sanoja. Se lähtee maineesta, eli siis tasainen mielenlaatu, tyyni kirkas sää Mordvassa. Itämeren Suomesta aletaan puhua ja kantasuomi alkoi jakautua Itämeren suomalaisiksi kieliksi. Suomi, Viro, Karjala, Vepsä, Liivi ja niin edelleen. Ja samaan aikaan sitten edelleen saamelaiskielet olisi eriytynyt toisistaan. Puhutaan varovasti, että tämä kosketus merikansojen kanssa olisi alkanut jo 500 ennen ajalaskun alkua, mutta kuten todettua, ei täällä paljon kukaan silloin asunut, ei ole niin kuin arkeologisia jäänteitä mitenkään liioiteltuja määriä siltä ajalta, mutta sitten noin nollasta eteenpäin, vuosi nollaan muuten ei ole, on miinus yksi plus yksi, mutta suurin piirtein augustuksesta alkaen alkaa siis uusi asutus, joka näkyy siinä, että suomalaisetkin alkaa Virosta muuttaa tänne. Ja tässä vaiheessa lainan antajina ovat erityisesti baltit ja gootit. Baltit aloittaa hieman aikaisemmin. Heiltä tulee erityisesti maatalouteen ja perheen sisäisiin liittyviä sanoja. Balttikielethän on hyvin mielenkiintoinen ryhmä siinä mielessä, että ne on indoeurooppalaisesta perheestä vanhempia kuin esimerkiksi sanskrit tai pali. Eli heidän kauttaan pystytään tutkimaan indoeurooppalaisen kieliperheen syvimpiä saloja. Ja heiltä siis saimme olennaisia sanoja. Lammas, maksaa, siis kaupankäynti opittiin heiltä, ei latin latia. Jos keskitytään sitten muinaisläteiltä, muinaisliettualaisilta ja muinaispreussilaisilta saatuihin merellisiin lainasanoihin, niin ensinnäkin meri. Mikä tämä on? Se on meri. Ahaa. No, sitten salo. tämmöinen metsäinen rannanedussaari, esimerkiksi Taivassalo, Ruissalo, Hirveensalo, Salo ja niin edelleen ja niin edelleen. Kirves, siis nyt uudenlainen, rautainen, erotuksena vanhasta kivisestä. Hirsi ja lauta, jota tällä kirveellä saatiin aikaan ja josta saatiin sitten veneitä, uusia uudenlaisia lautaveneitä. Niisi, jolla veneen laudat ommeltiin yhteen. Viikingithän niittas, mutta me ja lappalaiset me ommeltiin veneemme. Kauha, jolla sitä venettä yritettiin tyhjentää. Ja sitten on tämä sana laiva. Se on Liettuassa esimerkiksi laivas. Ja tässä on vaikea sanoa, että kumpaan suuntaan tämä sana on kulkenut ja milloin se on lainautunut. Purje on toinen myöskin tällainen, joka teoriassa ainakin on voinut siirtyä meiltä Baltian suuntaan, joiden vaikutus suomen kieleen loppui mahdollisesti Justinianuksen ruttoon 542, joka myöskin on tämmöinen ilmastokatastrofista lähtenyt kulkutauti. Mutta näistä Balttien antamista lainoista, Kalevalahan on tämmöinen merellinen kertomuskokoelma, joka liittyy olennaisesti Baltteihin. Esimerkiksi sana kannel, jonka säestyksellä näitä merellisiä tarinoita kerrottiin, niin on balttilaina, kantele, virossa kannel, alkuaan kankles, mutta sitten päästään näkemään syvälle ja kauas. Muinaiskreikassa se olikin kanuun, kaanon, jolla Pythagoras loi materialistisen filosofiansa ja oktaavijärjestelmät ja pyhät lukusarjat ja pentagrammin ja kaikkea. Se oli kaanon, kannel, jolla hän sen teki. Kun nyt sanoin, että merellinen perintö on Kalevalan kohdalla kysymyksessä, niin se on hyvin helppo osoittaa kolmella sanalla. Otetaan Kalevala ja skannataan sieltä esiin meri ja sen rinnakkaismuodot. 202 kertaa esiintyy tässä editoidussa versiossa suomalaista kansanperinnettä. Järvi 82 kappaletta, joki 14 kappaletta. Eli selvästi siis puhutaan merestä, järviä, mutta ei juuri lainkaan jokia. Osin samaan aikaan meihin vaikutti gootit ja hyvin syvällisesti.
Ketäs gootit olivat?
Gootit on jossain suhteessa Jyllantiin, Tanskan niemimaahan, Itä-Jötanmaahan, Länsi-Jötanmaahan ja Gotlantiin. Ja meillä on säilynyt tarina vanhassa keskiaikaisessa kirjallisuudessa, joka kertoo kriisitilanteesta Gotlannin saarella. Joka kolmas talous joutui lähtemään. Ja heistä kerrotaan, miten he matkustivat Kreikkaan. Mutta kaikki ilmeisesti eivät muuttaneet niin kauas. Ja nyt on viitteitä siitä, että gootit tulivat asumaan Suomeen. Täällä on paljon goottilaisia lainasanoja, mutta sen rinnalla niin meidän korumateriaalit muuttuu aivan toisenlaisiksi. Myöskin rakentamisen sanasto muuttui. Se on jännä katsoa, kun Inkerinmaalle viime aikoihin asti on rakennettu perinteisiä pihataloja, jotka muistuttaa olennaisesti atriumtaloja. Niiden keskellä on piha, jonka nimi on tanhut. Se sana tanhut on gootin kieltä ja tarkoittaa karjapiha. Meille tuli siis lamasalvosrakentaminen näiden rautakirveiden myötä ja siinä välittäjinä oli nämä gootit. Kihlat, kuningas, kartano, nämä aika hyvin kertoo siitä, että gootit on ollut kulttuurisesti paljon meitä korkeammalla tasolla ja me ollaan omaksuttu, niin kuin sanat kulkee alamäkeen, niin heiltä paljon. Ja nyt sitten, mitäs merisanoja heiltä mahtaa löytyäkään? Aalto, sitten kari, luode, joka muuten alkujaan olikin nousuvesi eikä laskuvesi niin kuin nykyään. Ranta, rauma, siis tämmöinen vuolaasti virtaava salmi. Riutta, kaisla, valas, kapa, siis kapakala. Meriateria, arkku, hanka, keula, lautta, parras, tela, eli kun veneet piti Gotlannin lain mukaan vetää aina huutoetäisyyden päähän maksimissaan yöpyjistä. Huuttalaagenissa sanotaan, että jos tapaa laivan ja huutaa kolmasti haloo ja kukaan ei vastaa, niin saat viedä sen. Tuhto, napakaira, tarvitaan puuveneen rakennuksessa, naula, neula, saha, vasta nyt tulee saha, rauta, runo. Eli jos siis kannel saatiin balteilta, niin nyt runo tuleekin sitten gooteilta. Tursas. Nyt oltiin jo tultu isojen merihirviöiden alueelle. Aura, eura, kaikki nämä on goottia. Meillähän on hyvin skandinaavista asutusta siinä suurin piirtein 550 eteenpäin vuoteen 820 suurin piirtein, niin Kyrojokilaaksossa ja sitten siellä euran alueella. keitä he olivat ja olivatko he mahdollisesti näitä goottilainojen antajia. Nimittäin suomen kielen erottaa muista Itämeren suomenkielistä se, että meillä on eniten goottilainoja. Kun tähän lisätään aseet ja korut ja rautatyökalut, uudenlainen rakennustapa, talon osien nimet, tämä on hyvin laaja kulttuurivuo, mikä sieltä tuli. Vendelaika, joka siis alkaa kansainvaellusajan loputtua, siihen liittyy sellainen, että nämä skandinaavit, nimenomaan Mälarinin Lahden alueelta tulleet ruotsalaiset, niin perustaa Venäjän. Perustamalla Staraja Ladogan, vanhan Laatokan kaupungin, tai ottamalla sen haltuunsa. Ideana oli mennä Volgaa pitkin arabimaihin hakemaan sieltä hopeaa. Ainoastaan 2 vuotta aikaisemmin oli sodittu Talaksen taistelu, jossa kiinalaiset oli heitetty ulos Keski-Aasian hopeakaivoksilta. Toisaalta taas arabit olivat juuri sulkeneet Gibraltarin Jabal al-Tarikin salmen, ja sitä kautta kauppa ei voinut käydä. Tarvittiin joku toinen reitti, ja se oli Volga. Ja tämä on niin kuin viikinkiajan se juju.
Ei siis mikään tappeluhaluisten viikinkien ryöstöretki sattumanvaraisesti, vaan globaaliin kaupan kulkua.
Joo. Kielellinen muutos Skandinaviassa tapahtuu, kun tätä reittiä on käytetty 100 vuotta. Tähän asti suomen kieli sai näitä länsigermaanisia lainoja, mutta nyt kun viikinkiaika alkaa, niin lainasanat lakkaa. Selitys on se, että käyttöön otettiinkin Dnieprin reitti, alettiin painamaan Miklagårdin suureen kaupunkiin, eli Konstantinopoliin. Ja sinnehän pääsi Väinäjokea pitkin nykyisen Riigan kohdalta paljon suorempaa reittiä. Eli me jäätiin nyt pois kuvasta sitten kerta kaikkiaan viikinkiajaksi.
Suomi oli jälleen äkillisen rakennemuutoksen aluetta.
Kyllä. Kun 5 kansaa perusti Novgorodin, niin niistä 3 oli suomen sukuisia ja vepsäläiset oli yksi heistä. Jos vepsän kieltä nyt kuvaa, niin se nyt olisi sitten Itämeren suomalaisten sanskrit, eli se vanhin kanta. Ja se tarkoittaa sitä, että minne ikinä he laivoillaan, uiskoillaan menivät, niin he pystyivät Itämeren suomalaisella alueella kommunikoimaan omalla kielellään. Ja niin kävi, että näille vepsäläisille tuli Novgorodin tasavallassa ja sitä aikaisemmin ruhtinaskunnassa erityinen rooli laivaston ylläpitäjänä. Ja tässä roolissaan he vierailivat kaukana Siperiassa, Kaspian merellä, taistelivat pitkin poikin Volgaa, kävivät muutaman kertaa vallottamassa Konstantinopolin ja, tai ainakin hyökkäämässä siellä ja niin edelleen. Ja tästä Itämeren suomalaista aspektista ei mielestäni ole kerrottu kansalle riittävästi. Tällä oli myöskin Novgorodin ruhtinaskunnan ja tasavallan aikana vepsäläisiä kauppamiehiä, jotka sitten ilmeisesti perusti jonkinlaisia kauppapaikkoja. Siihen viittaa sana Turku, joka siis on Venäjä ja tarkoittaa tori. Eihän se tässä ollut, missä nyt ollaan, vaan se oli tuossa hieman Aurajokea ylävirtaan Koroisissa, Gorodishe, tai kupittaa, venäjän kielen kubit, eli ostaa. Vepsän saari löytyy tästä Turun edestä. Uisko, Haaksi, Purje ja laiva on nyt näiden vepsäläisten kanssa keskeisiä sanoja. Taltta ja tavara on slaaveilta omaksuttuja merisanoja. Kiovan Rus kääntyi useammassa vaiheessa kristinuskoon ja käännekohta tässä on vuodessa 988. Sen jälkeen suomen kieli alkoi saada venäläisiä kristinopin sanoja ja välittäjinä mielestäni todennäköisesti nämä vepsäläiset. Tämän aikaisia kristillisiä sanoja suomen kielessä olisi pakana, pappi, suntio, raamattu, risti ja niin edelleen. Ja merkittävää tässä on se, että sitten kun länsimainen kristinopin levitys alkoi paljon myöhemmin, niin nämä sanat oli ehtinyt jo juurtua niin syvälle suomen kieleen, että ne ei siitä enää miksikään muuttunut. No sitten sotimisen alkamisen jälkeen, 1143, tilanne eskaloitui niin kuin tilanteella on tapana. Ja Eurooppa tuli Suomeen lailla rintamalla. Sen jälkeen täällä tavataan ruotsalaisia, böömiläisiä, saksalaisia, englantilaisia, irlantilaisia ja niin edelleen, jotka kaikki on tuoneet omansa, myöskin sanaston muodossa.
Mikä aiheutti tällaisen kansanvaelluksen?
Voiko tässä olla jonkinlainen reaktio siihen, että idän ja lännen kirkot erosivat juuri tuolloin? Ja oli tarve saada haltuun näitä maita tästä väliltä enemmän kuin aikaisemmin. Ensimmäisen ristiretken jälkeen Ruotsi sortui sisällissotiin. Ja kuitenkin tämä paavin intressi täällä oli jatkuva. Paavi kääntyi Tanskan puoleen ja Tanska teki tänne 4 ristiretkeä, josta hyvin vähän puhutaan. Nehän päättyi sitten Tallinnan valtaukseen vuonna 1219. Sitten taas kun tanskalaisten aktiviteetti päättyy, niin ruotsalaiset ottaa uudestaan tämän ja paavi siirtää vallan sitten Suomessa virallisestikin Ruotsille 1253. Ja nyt sitten lainasanoja, jotka Skandinaviasta on tullut muinaisruotsalaisena kautena, siis ennen uskonpuhdistusta, niin olisivat tällaisia kuin hytti, lohikäärme, parru, pölkky. Laivathan muuttu tämän ajan sisällä knarreista holkeiksi ja sitten kokkeiksi, jotka oli niin isoja, että niissä oli tämä ruuma, eli huone. Ja ne saattoi sitten laittaa hevosia ja ritareita ja kaikkea sellaista. Reivata, reivi, ruuma, touvi, tynnyri. No siihen aikaan kirjakielenä oli kuitenkin latina. Ja ruotsalaiset mielellään näkee, että suomen kieli sai tänä aikana nämä latinan kielen merisanat oman kielensä kautta. Mutta se ei ole lainkaan tarpeellista olettaa tällaista. Nimittäin Turun katedraalikoulussa opetettiin latinaksi jo vuodesta 1276 alkaen. Ja tämmöiset sanasiirtymät on voinut olla mahdollisia ihan suoraan latinasta ilman ruotsin apua. Eli ankkuri, arkki, tässä puhutaan nyt Nuohan arkista. Hamppu, aivan ylivoimainen laivan köysimateriaali, jota saatiin Venäjältä. Kartta, kolera, joka siis nimenomaan laivojen välityksellä tehokkaimmin siirtyi. Sitten eksoottisempaa, koralli, magneetti, paalu. Säkki, tulli, tullata ja ämpäri, sehän on muinaiskreikasta amfora, on sama sana kuin meidän ämpärimme. Ja niin edelleen. Sitten 1250 alkaen saksalaisia kauppiaita alkoi tulla Pohjolaan ja ne veivät kaiken kaupankäynnin gotlantilaisilta ja muilta aikaisemmilta keskeisiltä toimijoilta. Ja saksaa puhuttiin yleisesti täällä. Varsinkin kaupungeissa, koko kaupunkilaitos sellaisena kuin se syntyi, se oli saksalainen keksintö, kaikki ne raatimiehineen ja niin edelleen. Tämän Lauri Hakulisen suomen kielen rakenne- ja kehitysperusteella voi johtaa, että höylä, jahti, keripukki, kuppa, lastata, lasti, luotsi, mastomatruusi, märssy, proomu, joka on siinä jännä, että se on alkujaan lainattu slaaveilta. Pultti, puomi, rahti, reimari ja reti, redillä. Eli siis niin paljon oli laivoja, ettei kaikki mahtunut yhtä kyytiä satamaan. No sitten Kustaa Vaasa heitti 1500-luvun puolivälissä nämä saksalaiset ulos uskonpuhdistuksen yhteydessä. Ja otti tilalle hollantilaiset. Ja hollantilaisia muutti Suomeen kaupunkitolkulla. Oli tämmöinen ovella suunnitelma, että ohitetaan kaikki saksalaiset, ei mennä Tanskan salmistakaan, vaan rakennetaan Göötan kanava. Ja sen molempiin päihin tarvittiin tietysti kaupungit, ja niin perustettiin sisarkaupungit Göteborg ja Helsinki. Ja Helsingin ensimmäinen pormestari, jotta hän ymmärtäisi kaupunkilaisia, niin hänen piti olla hollantilainen, ja sehän olikin Hans van Sanden. Monet merenkulun termit, purjeiden ja maston osien nimet tulee hollannin kielestä sitten tätä kautta. No sitten hollantilaisten aika päättyy Utrechtin rauhaan 1713. Englanti peri Hollannin roolin maailmanlaajuisena merivaltana ja siinä vaiheessa saimme heiltä sanoja kuten kutteri, kuunari, mahonki, joka muuten on alkujaan Länsi-Intianelta opittu sana. Messi. Se on jo alkujaan latinasta. Punssi, se taas on Hindustanista alkujaan. Tässä näkyy tämä englannin merikielen laajuus. Tonni, vaijeri. No sitten vielä ranskalaiset oli täällä osin yhdessä englantilaisten kanssa, niin kuin Oolannin sodassa. Ja heiltä opittiin alkujaan arabialainen amiraali, kaapeli, kapteeni, manööveri ja poiju. Ja sitten vielä italialaisiltakin saatiin kanuuna ja kompassi. Tämä nyt oli yksi pieni ikkuna suomen kieleen. Kaivetaan siis vaan vanhat merenkulkuun keskittyvät sanat ja todetaan, että hups heijakkaan, siellä on tuhansia vuosia, jolloin ei mitään kosketusta koko aihepiiriin ole tarvittu tai ole ollut. Ja sitten toisia suorastaan purskeenomaisia jaksoja, niin kuin nyt myöhempi roomalainen rautakausi ja sitä seurannut kansainvaellusaika, jolloin sanoja tuntuu tulevan oikein tulvimalla. Ja sitten taas outoja aukkopaikkoja, niin kuin viikinkiajan lainasanat, että miksei niitä tullut.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Otsikoiden nokkelat tai paremman puutteessa jopa nolot kielikuvat houkuttelevat lukijan tarttumaan lehteen tai klikkaamaan linkkiä. Välillä tuntuu, että kielelliset kömpelyydet ovat tahallisia, kun lukijoiden huomiosta kilpaillaan. Lounais-Suomen Sanomat kalasteli maaliskuussa seuraajia ilmastoaiheiselle uutiselleen seuraavanlaisella otsikolla. Leuto talvi on tehnyt hallaa. Tarkkaavainen ilmiantajamme KL tuumi, että otsikko on aivan liian herkullinen ollakseen ainutlaatuinen, ja löysikin saman ristiriitaisen kielikuvan myös Ilkasta, hevosurheilusta ja Lappeenrannan uutisista. Saammekohan lukea ensi kesänä, että helle teki hallaa kasvimaalle.
Taiteen tehtävä on haastaa katsojien ja kuuntelijoiden maailmankuvan kivijalkoja. Tämä tehtävä mielessään Metro-lehti kirjoitti maaliskuussa Helsingin kaupunginmuseon näyttelyiden kävijämääristä. Otsikko kertoi näin.
Viikon fraasirikos.
Kaupunginmuseossa rikottiin rajapyykkejä. Ilmaus näyttää oikealta, mutta sitten mieleen muistui, että eikös ne olleet raja-aitoja, kun taiteen haluttiin vertauskuvallisesti rikkovan. Saman huomasi kuulijamme punakynä, joka kauhistelee näin. Rajapyykithän ovat usein arvokkaita rakennelmia, kuten Suomineidon peukalon päässä sijaitseva kolmen valtakunnan rajapyykki, jolla kohtaavat Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat. Siksi tuntuukin varomattomalta, kun Ilmaisjakelulehden toimittaja otsikoi rajapyykkejä rikottavan museossa. Aristoteleen kantapään rajatapausfraasien rajavartija tuomitseekin skribentin patikoimaan mainitulle kolmen valtakunnan rajapyykille Koltajärvelle, niin että menomatkalla miettii menneisyyden virheitä ja paluumatkalla sitä, miten virheet tulevaisuudessa vältetään. Suomen kielen vapaa sanajärjestys on kuuluisa asia ja aihe, jolla usein ylpeillään. Suomen kieli kestää monenlaiset sijoittelut ja mahdollistaa näin suunnattoman määrän erilaisten vivahteiden ja painotusten käytön. Mutta rajansa vapaudellakin. Ylen nettisivujen juttu törmäsi näihin rajoihin tammikuun alussa kirjoittaessaan tällaisen otsikon.
Viikon sitaattivinkki.
Elokuvissa käytiin aiempaa vähemmän Rovaniemellä. On tietenkin hienoa, että viime vuosina monet elokuvat on sijoitettu Rovaniemelle ja myös kuvattu siellä, mutta jos juttu käsittelee sitä, miten rovaniemeläiset katsojat ovat elokuvissa käyneet, kyllä silloin pitää kirjoittaa, Rovaniemellä käytiin aiempaa vähemmän elokuvissa. Kun miettii, mihin järjestykseen sanansa asettaa, kannattaa muistaa Veikko Polameren ikivihreä runo. Olet nuori ja minä rakastan vain sinua. Vanhenet ja minä vain rakastan sinua. Olet vanha ja vain minä rakastan sinua.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.